Jag har då tagit emot konstruktiv och förbedra och förstärka och förhejta egentligen i högsta grad den definitionen jag har kärlek. Häng i sig av hjärta till andra. Ja, fint om det. Väldigt bra. Tack så mycket. Då var vi här. I denna timmen här så ska vi fokusera mer på det med kärlek och förälskelse, kärlek och det sexuella i formen man-kvinna. Och fokusera både på det med kärleke och förlovningstid. Och så må ett mål vara att den är jomfru till bröllopsnatten. Då kan man säga träffan. Det är målet. Och då må man också säga lite om det och segra i frestelse på detta område. Tillbaka igen till första Thessalonika brev kapitel 4 vers 3-5. Jag menar att när du har den nytestamentliga förmaningen framför dig så är detta det mest centrala ordet när det gäller käraste och förlovelsestid som vi har. Och det står det, för detta är Guds vilja, deras helgörelse, det är den helige, den som är kommit i samfund med Jesus Kristus, som har fått sin synd tillgitt, skjult och förlatt. Det är den som blir helgjort. Ja? Och det är den som blir helgjort, så lyder ordet, håll dig borta från hor. Hver av dere må vite å vinne. Det er prosessen, sant? Fram mot ekteskapsinngåelsen. At det er en periode der det skal vinne seg en ektefelle. Og det skal skje seg så i hellighet og ære. Det er det positive. Hellighet og ære. Og så det negative. Ikke i lidenskapelig begjær. Epitomia, som står på grunnteksten. Slik som hedningene som ikke kjenner Gud. Det er vektlegge det seksuelle i dag å vinne en ektefelle. Så en kristen skal tenke, den hellige som blir helliggjort skal tenke at i kjæreste og forlovelsetida så skal jeg vektlegge det som er hellig og ærbart i Guds øye overfor den andre. Smak litt på de to ordene der. Hellig, ærbart. Framfor Gud.
Skal du si litt om hva ligger i hellig?
Ikke til å si litt sånn etter hvert her. Ja. Det skal jeg gjøre. Det er mange som spør når de er blitt sammen, blitt kjærester. Hvordan kan det gå sånn i kjærtegn i konkrete kjærlige uttrykk da, fysiske uttrykk. Det mener jeg er feil fokus. Du skal heller spørre hvor langt kan vi nå i vårt forhold til hverandre på andre områder. Og jeg skal utdype det etterpå. Og så har jeg gjentatt bibelordet. Så litt, vi må svare på hvor langt kan vi gå? Du skal være konkret, ja. Og du skal ikke gå lengre enn det som er hellig og ærbar i Guds øye. Da så tåler hans lys, det sitt samsvar med hans ord. Og da mener jeg, uansett så skal ikke du berøre de såkalte erogene zoner på menneskekroppen, da som en kvinne dekker med en bikini, og som en gutt dekker med sin badebukse. Men jeg synes du skal være enda strengere enn som så. Mitt råd til deg er i kjæreste- og forlovelsestiden minst mulig kjærtegn. Jeg mener det. Ikke ha det fokuset at det er, du skal liksom kose og susse og klemme så voldsomt på den du er litt glad i og litt sammen med. Altså, kjærtegn hører med, men jeg sier minst mulig. Spar. Spar deg. Det er ingen som er ute om ektepar som har angret på etter blitt gift at de var da sånn nøyeregnende før de ble gift. Jeg vil heller ha dette fokuset her. Hvordan kan vi nå i sammen som venner det fellesskapet vi har, det kjennskapet vi utvikler til hverandre på sånn ikke seksuelle områder, og da at vi kan pleie et godt fellesskap med andre, ikke isolere seg som bare oss to, men ha en sånn åpen utrolig godt vennskap med flere, sant? Ikke isolere dere. Det går liksom helt opp i hverandre, og da holder andre ute. Ikke gjør det. I interesse, at du kan øve deg opp og være interessert i det som kjæresten din er interessert i. På å oppleve ting i sammen. Det er jo så masse, sant? En kan gjøre i lag som ikke har fokus på den der fysiske tiltrekningen, sant? Som vil være der mellom dere. Bruk tid til å samtale. Om mange forskjellige ting. Et samtale også om det som har med kjærtegn og grenser å gjøre. Og til deg, unge mann, særlig til deg, du må ikke presse din kjære på dette området. Det er også hjelper deg kvinner som presser gutter menn, men de er ikke så vanlige. På et område her så er det helst mannen, gutten, som er mest i ryggen og kan presse. Ikke presse. Snakk åpent og om dette området. Og du som har Jesus til, be i lag med kjæresten din. Det er fint å be i lag. Ha bønnene som dere to kan be i lag for. Be du styrkene for forholdet, og det er så rett og godt. Litt om seksualitet i Bibelen. Et stort ja til det seksuelle Bibelen. Men innen den rette rammen. Jeg har tatt med en del bibelord her, men kunne tatt mange flere. Ikke minst i forhold til Salomos høysang, kunne tatt veldig mange vers som taler om det seksuelle mellom mann og kvinne. Hvis vi ser på det her, nå har jeg tatt og nevnt noen allerede, men vi kan gå ned til Matteus 19. Der har du en henvisning til det som står i første Mosebok. Det ordet der som vi kan slå opp igjen. Første Mosebok kapittel 2. Vers 24. Derfor skal mann forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjøtt. Det ordet sitert en rekke ganger i Det nye testamentet, og det det mest sentrale ordet om ekteskapet som vi har i Bibelen. De to skal være ett kjøtt, og det ja til det seksuelle i ekteskapet. Og så 1. Korinterbrev 7, vers 3-5. Veldig konkret ord om det seksuelle i ekteskapet. Den seksuelle sier ved ekteskapet. Mannen skal gjøre mot hustruen det han skylder henne, og det samme skal hustruen gjøre mot mannen. Hustruen rår ikke over sitt eget legeme, men mannen. På samme vis rår heller ikke mann over sitt eget legeme, men hustruen. Hold dere ikke fra hverandre uten at dere blir enige om det. For en tid, for å leve i bønn, kom så sammen igjen, for at ikke Satan skal friste dere, fordi dere ikke makter å være avholdende. Veldig konkret. Så når Bibelen så konkret, og tar det så rett fram, så skal vi våge det også. Når vi snakker om disse tingene her i dag. Så det seksuelle samlivet, det noe godt og noe gudvilla, jeg skrev nederst her, ifra den rette rammen, og den rette rammen i ekteskapet. Så hverken mann eller hustru skal trekke seg unna det seksuelle samlivet i ekteskapet, og da kommer så tydelig fram her med at hustru, hun bestemmer ikke sin egen kropp med mann, og på samme vis så bestemmer ikke mann med sin egen kropp med hustru. Det veldig sterk og konkret sagt. Samtidig så sier Bibelen nei til det seksuelle utenom ekteskapet, og all sex utenfor eller før ekteskapet er i strid med Guds hellige og kjærlige vilje. Du har jo to ord på gresk som står frem med ekteskapsbrudd og hor, og moncheia er jo brukt om brudd på ekteskapet i et forhold mellom gifte personer, der en da utro mot ektefellen. Så du skal ikke bryte ekteskapet. Det skal ikke inkluderes en tredje person i samlivet. Det skal ikke være utro mot ektefellen sin. Det er jo å krenke ekteskapet på det groveste. Da å være seksuelt utro. Og så har dette ordet porneia da. Vi kjenner da det norske ordet porno, pornografi. Til den greske porneia, som står for ord eller seksuell umoral. Og da tenkt mer på som en seksuell relasjon mellom ugifte personer. Men ordet porneia, det dekker alle former for seksualitet, før og utenom ekteskapet. Og det er mye brukt i et nytt som heter ordet porneia. Blant annet Matteus 15 som er sitert. For fra hjertet kommer onde tanker, ord på nøye, utukt, tyveri, falsk vitnesbyrd, spott. Disse ting er det som gjør mennesket urent. Og i 1. Korinterbrev 7:19-20, fly hor, fly på nøye, røm ifra det. All synd som et menneske ellers kan gjøre er utenfor legeme, men den som driver hor, synder mot sitt eget legeme. Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for den hellige ånd, som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er dyrkjøpt. La da legeme være til ære for Gud. dette skal jeg utdype mer senere, men da å leve i et samboerskap, det innebærer at Bibelen å leve i konstant porneia hor. Bibelen sneier opp til sex før og utenom ekteskap innebærer også at den ikke skal begjære epitemia, seksuelt begjære noen vårt blikk, og før blikket så har du selvfølgelig synden føles da i tanken, og Jesus sier det i Matteus 5. Men les det nå rett da, så ikke du føler du synder hver gang du ser på en person og annen kjent. Sånn? Det kan hamne i den grøfte der også. Og så vær den som ser på en kvinne for å begjære henne. Sånn? Har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte. Og dette har jeg lyst til å si, og tro meg på det, sier, det er ikke synd å se en annen person og merke seg at det er en vakker, tiltalende person i dine øyne. Det er lov, det er ikke synd. Hvordan skal du ellers leve i denne verden? Hvordan skal du ellers oppdage den? Men hvis du da begynner å skal fantasere og begjære seksuelt denne personen, da blir det synd. Skjønner du? Og selvfølgelig har du en sånn glidende overgang her. Men du må ikke gi et sånt ord at du låser deg selv fast, at du går jo bare sånn og ser ned, du tør ikke se på noe, for jeg kan jo synde hvis jeg ser på en annen eller annen kjønn. Skjønner du poenget mitt? Ja? Det går noe havn i det der. Det har folk gjort. Ja, da blir det jo en form for trelldom, sånn. Lovtrelldom. Men hver dem som ser på kvinnen for å be henne, da har han drevet på neia i sitt hjerte, i sin tanke. Og i den forbindelse så må jeg komme en advarsel mot pornografi. Da se og lese om seksuell aktivitet som er opprørt mot Guds vilje, det er jo da synd og en form for å drive ho i sitt hjerte, sant? Og fylle seg med pornografi, om det måtte være film eller litteratur. Så alle former for pornografi er pornografi, sant? For en kristen. Det er veldig mange mennesker som liker den griselitsa og slik vi taler. Jeg synes det er fryktelig slitsomt å høre på sånt, for av og til er du i et sammenheng der det er både kristne og kristne, og så veldig fort så havner verdens barn i sånn slirig tale. Da er det også Bibelen mot å falle inn under det her med porneia, da, med sånn forkantvitser og grisevitser, pornografiske eller seksualiserte vitser da, og humor. Og Guds ord bader oss og velger oss at vi skal ikke lade noe rått snakk gå ut fra deres munn, men god tale som er nødvendig til oppbyggelse. Så stort og viktig spørsmål. Jeg vil si av hele tiden dette, hvis det er noe mulig for deg da, sant? Så bevar din jomfrudom til bryllupsnatten. Det kan jeg si til hvem som helst. Nå sier jeg til ungdommer som betjener kristen tro, og så gjerne vil leve til ære for Jesus på dette området. Og jeg tror dere har litt som mål, sant? Men det kan jeg si til hvem som helst. Det er den verste ateist og edningen. Kjære venn, du har alt å tjene for deg med tanke på ekteskapet ditt. Du har sett livssynet. Sånn? Ikke del deg med andre. Ha det som mål. Ha det som mål. Og jeg husker veldig godt når du, Per, fortalte for din fetters tjeneste. Det du sa akkurat sammen sier seg nå til soldaterne, og du så reaksjonen av soldaterne når du beskrev hvor fint det var for meg der urørt, sant? Som en gave til den du skulle dele livet med. Hvor fint og stort det var og er. Og så var det en soldat som sukket med seg selv, så skjønnheten i det, sant? Men nå det for sent. For sant? Det kommer fra hjertet. En sånn tømt. For han var ikke det mulig. Men hvis det mulig for deg, så har det som et stort mål innenfor Guds åsyn, men også hensyn til deg selv og din kommende ektefelle. Ha det som mål. Hvordan skal du nå målet? Da vil jeg henvise til det jeg sa i forrige bibelforedrag. Men vi gjentar. Titus brev, kapittel 2. Vers 11-12. For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den opptukte oss til å fornekte gudlighet og de verdslige lyster til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er. Lev i Guds nåde. Lev slik at når du blir fristet til synd, så skal du tenke hva nåden koster Jesus å gi deg. Han gav seg selv ensidig av kjærlighet til deg for å frelse deg. Kan du da synde mot ham? Le i Guds nåde. Bruk evangeliet til å seire i fristelsen. Og i den forbindelse skal vi slå Romerbrevet kapittel 6. Jeg har ikke skrevet det ordet inn i denne påpointen, men da skal jeg gjøre dette på det. Så det bør være med. Vi skal bare lese det. Det er en tidligere bibellærer ved Bibelskolen i Staffelsgatet til Nordmisjon, Sigvard Riese. Han har skrevet en bok om Romerbrevet kapittel 6. Og han kaller boka og det tause kapitlet. Romerbrevet kapittel 6. Fordi det blir nesten aldri tatt fram på talerstol. Jeg har hørt i mitt snart 50-årige liv, live, sånn som her, har jeg hørt én person som har talt over Romerbrevet 6. Og jeg har hatt hundrevis av tusenvis av talerne. Det er én gang jeg har hørt det. Og det var for noen måneder siden. Og Herdal, han tok den på Romerbrevet 6. Men etter oppfordring, det var, men han bestilt, du skal utlegge det for oss. Nei, Romerbrevet kapittel 6 må dere lese og ta fram. Uhyre viktig kapittel. Og her får vi akkurat det samme som i Titus brev kapittel 2. Bruk evangeliet, Jesu Kristi person og verk i din kamp for å seire i fristelse. Altså seier du ikke. Du kan ikke slåss med en feier uten at du blir satt, sant? Skal du berge deg selv, så er det sånn barn for Munchausen, han var ute med sin hest, sant? Og så kom han over sånn en kvikksandområde, så sokk han ned i kvikksand. Men for barn for Munchausen var det ingen problem. Han tok det tak i håret sitt. Han hadde sikkert mye mer enn jeg har. Så drog han både seg selv og hesten opp på land. Godt gjort.
Saken er at det både Lars og Eivind og meg, vi har prøvd det denne gangen.
Ja. Det finnes også en annen forfell. Han har masse testosteron. Det er jo bra, han. Men så tilbake til kapittel 6, vers 11. Det står da om at en kristen han skal få leve i både et livs- og dødssamfunn med Jesus. Og Romerbrevet 6 går på helliggjør, så skriver jeg, det hellige livet. Og hvor det seire i fristelsen, seire ved synd. Jo, da skal du bruke både Jesu død og Jesu liv. Og Jesu død skal du bruke slik at når jeg blir fristet til å synde, skal jeg tenke, denne synd skal jeg forakte som død ved Kristi død. Og samtidig så skal jeg rekne til selv som åndelig levende, fordi Jesus lever, han har oppstått, og han sitter ved Faderens høyre hånd i det her. Og da leser vi vers 11, Romerbrevet 6, 11. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Du skal forregne deg som død for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Og når du blir fristet, så skal du ta fram det ordet, og du merker at fristelsen er like bort. Jeg har prøvd. Det fungerer. Det er Guds ord. Det er evangeliet. Universets sterkeste kraft. Jesus selv. Men også, helt konkret, hold deg unna det onde. Det er et litt vers i spillet, men det går. Josef i sin manndomskraft, han ble fristet av Potifars hustru, og det var ikke bare en gang. Dag etter dag, hun var veldig seksuelt begeistret for Josef. Og hun prøvde og med makt, sant? Og få han til å starte et utroskapsforhold med henne. Men Josef, han så på utroskap som en stor ondskap og synd mot Gud. Jeg kan slå første Mosebok. Josef var da 28 år gammel, en voksen, veldig flukket, sterk mann, og Bibelen sier at han var 60. Da var Josef fager av skikkelse og vakker og sikker. Han var en mann som kvinner merket seg. Så står det, og da han tidligere gått, hente det at hans Herres hustru kastet sine øyne på ham, og hun sa, kom og ligg med meg. Men han ville ikke, og sa til sin herres hustru, min herre har ikke tilsyn med meg i noen ting i hele sitt hus. Alt det han eier, han lagt i min hånd. Han har ikke selv mer å si her i huset enn jeg. Ingenting har han nekt meg unntatt deg, fordi du er hans hustru. Hvordan skulle jeg da gjøre denne store ondskap og synde mot Gud? Dag etter dag tatte hun til Josef, men han ville ikke føye henne, han ville ikke ligge hos henne og ha omgang med henne. Han hadde jo her i hermetegn en gyllen mulighet til å bli hennes kjæledegge og kunne oppnå masse fordeler med det. Hun var jo også rik og mektig og innflytelsesrik på sin måte. Men Josef, han stod i forhold til Gud. Han så på det som stor ondskap og synd Gud. Og når hun prøvde da med makt å få sin vilje med ham, så flykta han. Som jeg leser igjen her. Så av og til så må du bare flykte. Du må slå av TV-en. Du må si, jeg vil ikke høre dette snakket her, sant? Du må kanskje kjære, oi, nå må vi vokte oss. Nå begynner litt å gå for langt, sant? Du må stoppe. Du må på din måte, ok, konkret, holde deg unna det du vet er til fristelse. Men vi må snakke så konkret også. For sånn er lila. Fader vår, vi ber jo og led oss ikke inn i fristelse. Ord på gresk for fristelse betyr prøvelse. Det samme ord. Fristelse, prøvelse. Det er lov å be seg på dette området. Romerbrevet 6:11 har vi allerede tatt fram. Ikke glem Romerbrevet 6:11, vær så snill. Det er et mektig ord. Det er Guds ord. Det er angivet. Det er en kraft så uendelig sterk enn min. Jesus sier det i ditt liv. Når ordet hans blir brukt og søker deg. Men det skal være konkret, ja. Jeg sa, be av du som har fått din kjæreste. Snakk om grenser. Sett dere ikke i fristelsessituasjoner. Det kan bli mange av deg. Personlig så liker ikke jeg sånne nattlige samtaler. Altså, det er jo veldig kjent å sitte oppe sent på kveld av og til, og så når du har den der, det er mørkt ute, det er helt stille. Det er noe på en måte med nattens musikk da, som virker inn på oss. At det kan bli litt annerledes. Da, midt på natten, og er du der alene med kjæresten din, det er så koselig, det er så romantisk. Og så kan det bli veldig vitenskapelig også. Så jeg vil se deg både, ta samtalen du har med kjæresten din, ikke for sent på kvelden, sent på natten. Et råd vi får vise igjen. For det kan bli en fristelsesituasjon som kan gjøre at du er ting du normalt ikke blir gjort. Og så lev slik også i forhold til kjæresten din, at ingen tror at dere gjør ting dere ikke bør gjort. Jeg var i et selskap nylig, og det var en som fortalte om han ikke som kjente seg. Han, ja, men han forlot kjæresten sin da klokken 5 på morgenen, så møtte han mor til kjæresten din i gangen. Jeg tenkte mitt, det var noe lovlig sent du gikk ifra hun. 5 på morgenen. Er det ikke det? Jeg tror det. For hvis du går ut og sier, hei, jeg var besøkt til henne eller han, ja, og jeg reiser da sånn 5-6 på morgenen. Hva vil folk tenke? Ikke kristne, tenker bare en ting. Og du vil ha store problemer og overviser deg at det ikke har skjedd noe som ikke burde skje. Så ikke det slik at det kan reises mistanke mot dere. Og helt konkret, ikke reis så lenge med kjæresten på yttertur. Ikke risikere noe. Det er ikke så kjekt med å snakke mot gå. Og dette området, elsker folk omtale om andre. Det er fri tilbaketalsen. Veldig fritt. Sånn? Og spekulasjonene. Så det unngår det. Og så for å være veldig konkret. Helt til slutt her. Mann og kvinne, gutt, jente. Vi er skrudd sammen ganske så forskjellige. Bare kroppene våre er forskjellige. Sånn? Men vi er litt forskjellige opp i det, vet du. Som tenker og reagerer og på det seksuelle området så reagerer gutt-jente, mann-kvinne forskjellig. Gutter menn kan bli veldig sånn seksuelt tent gjennom da de ser. En naken kvinne kan tenne mann enormt. Da synet virker veldig sånn opphissende. Men jeg tenker ikke jeg da hos en kvinne som ser en lettkledd mann eller en naken mann. Det er der jeg reagerer med forskjellig. Jentekvinner, det kan bli mer seksuelt engasjert ved berøring og opplevelse av trygghet, at mannen, gutten, gir henne trygghet. Og da skal dere vite at der er mann og kvinne litt forskjellig, og det er noe en skal ta hensyn til i forholdet til hverandre. Vi taler da å kle seg sømmelig, og det er ikke uten grunn. Gud har skapt mann og kvinne. Han skapte sånn som i sitt bilde. Han har også skapt oss som seksuelle vesener. Så det er at synden klamrer rundt vårt gudsbilde og påvirker også det seksuelle forholdet, slik at jeg trenger en klar veiledning som ikke synder mot Guds bud og vilje. Synd mot oss selv og mot den andre. Så ta hensyn til slike ting i forhold til hverandre. Vi skal avslutte. Og minne igjen om Romerbrevet 6, 11. De ulike konkrete veiledningene må vi ta. Samtidig så skal jeg gi deg det indre trang og lyst til å følge Guds ord og bud på dette området. Det er evangeliet om Jesus selv. Ja, Jesus Kristi egen person. Det er åpnet med han. Se han inn i øynene. Lev i hans ord. Og du vil seire i fristelsen. Da skal vi fortsette i morgen. Nå skal vi be. Be sammen. Ja, Herre Jesus, jeg takker og priser deg for at du er Guds sønn. Du er verdens frelser og Herre. Takk at du ga deg selv for å frelse oss, for å kjøpe oss fri på Guds dom. Du møtte Gud i vår stad som vår stedfortreder. Så skal vi tro på deg og evig, så får vi din rettferdighet over oss. Og så vil du gjerne lede vårt liv i samfunn med deg. Og så ser du da som at framfor vi har så mye formiddag, det ber det for oss alle. La oss få leve i samsvar med ditt ord og din vilje på dette området. Så det er mye fortvilelse, nød og elendighet der medfører å bryte det sjette bud. Og så ser dere mye velsignelse og lykke og glede og gode forhold ved skapet og følge det sjette bud. Herre Jesus, jeg ber helt konkret for alle som er her, som er nødt til gift, at de får lov til med din nåde å være urørt for sin kommende ektefelle. Jeg ber det om. Og så ber jeg den enkelte å ha det som et sterkt og klart mål. Og når synder, dårer og frister, så ber jeg at de får lov til å se på det, regne med din død og ditt liv. Og så er fristelsen like bort. Ved at du vil signe dagen videre for oss i ditt